haqiqiy kun bugundir. Tongda yashab turibsizmi? Kech bo'lishini kutmang. Ayni oningizni yashang. Yaxshiligi yo yomonligi ketgan kecha bilan ham, hali kelib ulgurmagan erta bilan ham ishingiz bo'lmasin. Quyoshi chiqqan, kunduzi yetib kelgan buguningiz sizga yetadi. Umringiz bir kun va yashash abadiy degani shu kuningizga tegishlidir. Go'yo bugun tug'ilgansiz-da, bugun o'lasiz. O'tgan zamon tashvishi, g'am-g'ussasi, kelajakning qo'rqinchli sharpasi va dahshatli bosimidan ta'sirlanmang. Bor diqqatingiz, e'tiboringiz, intilishlaringiz va jiddiy jahdingizni faqat buguningizga qarating. Shunday ekan, buguningiz uchun xushuli namoz, tadabburli tilovat, fikr yuritib ogoh bo'lish, chin yurakdan zikr ishlarida muvozanat, xulqlarda yaxshilik, rizq taqsimotida rozilik, ko'rinishga ahamiyat, jismga g'amxo'rlik va boshqalarga manfaat yetkazish kabi xislatlarni o'zingizda mujassam qiling. Siz buguningizni soatlarga taqsimlab olib, daqiqalardan yillar, soniyalardan oylarni barpo etsangiz va u kunda yaxshiliklar qilib, xayr-ehsonlar ulashib, gunohlarga tavba qilsangiz, shodu xurramlikda, omonlik va xotirjamlikda, rizqdan, ahlu ayolu, bolalardan, vazifa, uy, ilm va holatingizdan rozi bo'lib yashaysiz. Bas, senga berganimni ol va shukr qiluvchilardan bo'lgin dedi. Shunda bugungi hayotingizda g'amginlik, bezovtalik, g'azab, o'ch olish va hasad bo'lmaydi. Yuragingizning bir chetiga hamda yozuv stolingiz ustiga londa qilib, haqiqiy kun bugundir deb yozib qo'ying. Agar bugungi ishtaha bilan issiq non yesangiz, kecha yegan mog'orlab qotib ketgan noningiz yoki ertaga yeydigan noningiz sizga zarar beradimi? Agar bugun totli buloq suvi ichsangiz, nima uchun kecha ichgan sho'r, namakob suvga xafa bo'lasiz? Yoki ertaga ichishingiz mumkin bo'lgan turib qolgan issiq suvga ahamiyat berasiz? Agar o'zingizdagi kuchli hamda metin irodangizni faqat bugun uchun yashayman himmatiga bo'ysundirsangiz, borlig'ingiz binosi, iqtidoringiz yuksalishi, amalingiz sof bo'lishi yo'lida shu bugungi har bir lahzani qo'lga kiritasiz. Haqiqiy kun buguningizdir.